știrile se încheie aici. Acum începe emisiunea Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cristian Băcăin, ce mai faceți?
Excepțional, domnule Cristian Dumitrașcu. Ce lucruri interesante aflăm astăzi din emisiunea?
Ca întotdeauna interesante, însă mai mult decât în alte ediții. Avem și aviație, avem și preîntâmpinarea zilei forțelor terestre. Deja sunt în oraș, nu doar aici în București, în toată țara, sunt acțiuni care premerg sărbătorirea de Sfântul Gheorghe a zilei forțelor terestre. Iar ce va fi în emisiune, o să păstrez așa surpriză. Au fost vreo două serii de F-16 care au venit săptămâna asta în România, la Borcea. O parte și partea cealaltă la Câmpia Turzii, unde se întregește viitorul, actualul regiment din Ardeal, pentru că avem nevoie de aviație, avem nevoie de apărare aeriană. Domnule Băcăin, vă mulțumesc, ne mai vedem.
Asemenea.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Da, așa cum se întâmplă în fiecare sâmbătă de la ora 9 după știri, Jurnal Militar, o nouă producție marca Ora Armatei, după cum îi spuneam și colegului și prietenului Cristi Băcăin. Olanda a trimis în România 3 aeronave F-16 pentru centrul de instruire de la Fetești. Cu una dintre aeronave a sosit în România și ministrul apărării din Regatul Țărilor de Jos, Kaisa Ollongren. Avioanele olandeze au fost întâmpinate în spațiul aerian românesc de două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, la bordul cărora s-au aflat ministrul român al apărării Angel Tâlvăr și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Mai multe despre acest subiect vom afla în rubrica de actualitate militară în câteva minute. Până atunci, vă propun muzică aleasă, cu celelalte cuvinte, cu fabuloasa piesă de sfârșit de ani 80, Dacă vrei. Jurnal Militar, revenim în direct cu un reprezentant al statului major al forțelor terestre, care ne va spune ce se va întâmpla astăzi în București, sărbătorirea forțelor terestre. Celelalte cuvinte, revenim.
Dacă vrei privi lasă-mă să cânt.
Lasă-mă să cânt. Bună dimineața, încă o dată, Radio România Actualități, Jurnal Militar. Ne-am bucurat să auzim, să ascultăm piesa asta minunată din vremurile de aur ale rockului de sfârșit de an 80, precum spuneam. În fiecare an, în 23 aprilie, este sărbătorită Ziua Forțelor Terestre, zi al cărei patron spiritual este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Și așa cum se întâmplă în fiecare mijloc de primăvară, Statul Major al Forțelor Terestre organizează în toate garnizoanele, ca așa le spune orașelor în limbaj militar, acolo unde există armată, garnizoanelor din țară, împreună cu autoritățile publice locale, programe și manifestări artistice, culturale. Este la telefon cu noi colonelul Cristian Mariș, reprezentantul statului major al forțelor terestre din punctul de vedere al comunicării. Bună dimineața, domnule Mariș, bun venit la Radio România Actualități.
Bună dimineața. Bună dimineața.
Avem, iată, în preîntâmpinarea zilei de Sfântul Gheorghe, câteva lucruri care se întâmplă și astăzi și mâine în București și apoi, evident, chiar în 23 aprilie, marți. Pe scurt, ce este astăzi?
În capitală, programul activităților de astăzi și de mâine se vor desfășura în Parcul Carol și în Mall Afi Cotroceni, unde publicul va putea viziona și interacționa cu militarii forțelor terestre și nu numai, în cadrul expozițiilor de armament, echipamente și tehnică militară. Vor fi de asemenea standuri de prezentare a oferte educaționale și de promovare a carierei militare, exerciții demonstrative de tir cu arcul, vâslit, bicicletă, cort în bootcamp, exerciții demonstrative de karate și box, expoziții cu tematici istorice, spectacole susținute de formațiile artistice ale cercurilor militare din subordinea Statului Major al Forțelor Terestre, precum și concerte de fanfară și exerciții de drill team.
Presupun că o bună parte dintre cele pe care le-ați menționat se vor întâmpla în Parcul Carol.
În Parcul Carol și în Afi Cotroceni. În Afi Cotroceni va fi doar vor fi exerciții interactive și demonstrative de scrimă cu militarii de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua.
Interesant. De la cât începe în Parcul Carol?
Programul este între astăzi și mâine, cum am menționat anterior, între orele 11 și 19.
Bun. Mai avem timp și au timp cei care ascultă și care sunt în zonă în București să vadă, pentru că în fiecare an, din ce țin minte, au fost astfel de lucruri organizate și au avut mare, mare succes. Iar marți, în 23 aprilie, dacă tot v-am prins, spuneți-ne ce se va întâmpla chiar în 23 aprilie.
În 23 aprilie va fi o ceremonie în Parcul Tineretului, la Monumentul Eroilor Căzuți în misiune în teatrele de operații și pe teritoriul României, ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și zerbe de flori.
Mulțumesc tare mult, ne vedem în parcul Carol. Avem actualitatea militară, da, avem actualitatea militară pentru că le-am promis oamenilor că vor afla despre toate lucrurile importante din punct de vedere militar care s-au întâmplat în această săptămână. Vă mulțumesc, domnule colonel Cristian Mariș, ne vedem la Ziua Forțelor Terestre, oriunde va fi ea sărbătorită. Mulțumesc, o zi bună! Avem acum actualitatea militară cu Adrian Gâdman. Revenim.
Actualitatea militară.
Alte trei aeronave ale forțelor aeriene olandeze au ajuns miercuri la centrul de instruire F-16 de la Fetești, cu una dintre ele a sosit în România și ministrul apărării din regatul țărilor de jos, Kaisa Ollongren. Avioanele olandeze au fost întâmpinate în spațiul aerian românesc de două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române. La bordul uneia dintre ele s-a aflat ministrul român al apărării, Angel Tâlvăr. Aeronavele au aterizat în baza 86 aeriană de la Fetești, unde cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate din regiunea Mării Negre. Ministrul Tâlvăr a declarat că Centrul European de Pregătire F-16 găzduit de țara noastră va permite atingerea standardelor de instruire ale aliaților și partenerilor NATO.
Onorăm și am onorat curajul și determinarea piloților care ne asigură de acolo, din aer, libertatea, pacea și liniștea. Considerăm Centrul European de Pregătire pentru F-16 o realizare importantă și un punct nodal pentru securitatea regională.
În Centrul European de Pregătire de la Fetești sunt acum 8 aeronave F-16 olandeze folosite pentru instruirea piloților români și din țările aliate și partenere. Kajsa Ollongren a reafirmat sprijinul Olandei pentru întărirea flancului de est al Alianței Nord-Atlantice.
Avioanele F-16 sunt o dovadă a promisiunii că suntem dedicați să întărim flancul estic NATO și să susținem în continuare Ucraina și să antrenăm piloții ucrainieni ca să își protejeze țara.
Iar în România au ajuns încă 3 aeronave F-16 din cele 32 achiziționate de țara noastră din Norvegia. Acestea vor completa escadrila 48 vânătoare a bazei 71 aeriene de la Câmpia Turzii. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Kathleen Kavalec, a vizitat baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu, unde s-a întâlnit cu militarii americani și români staționați acolo. Kathleen Kavalec a arătat că prezența militarilor americani în baza de la Mihail Cogălnicianu reprezintă un simbol al angajamentului Statelor Unite ale Americii față de securitatea României și a Alianței.
Sunt astăzi aici pentru că Statele Unite și România sunt parteneri strategici, iar vizita mea este menită să sprijine România în eforturile pentru modernizarea apărării, inclusiv în baza de la Mihail Cogălnicianu. Trebuie să remarc faptul că această bază găzduiește un contingent mare de forțe americane, iar militarii sunt primiți cu multă căldură și primesc sprijin de la gazdele române.
Baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu se află într-un program de modernizare și extindere în valoare de 2,5 miliarde de euro. Comandantul bazei, comandorul Nicolae Crețu.
Îi datorăm foarte mult partenerului strategic Statele Unite pentru nivelul de securitate pe care România astăzi îl poate demonstra și de asemenea suntem împreună pentru a construi capabilități pentru viitorul nu doar al României, ci și al NATO în această zonă extrem de importantă care astăzi concentrează atenția tuturor.
Tot în baza de la Mihail Cogălnicianu au fost dislocate 5 aeronave Eurofighter ale forțelor aeriene spaniole și un detașament de circa 70 de militari pentru misiuni de supraveghere aeriană, iar 4 dintre cele 6 avioane de luptă britanice aflate în țara noastră au fost repoziționate mai aproape de zona recentului atac cu drone și rachete al Iranului asupra Israelului. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-au întâlnit marți cu președinții Comisiilor pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Parlament, senatoarea Nicoleta Pauliuc și deputatul Laurențiu Dan Leureanu. Agenda discuțiilor a fost axată pe identificarea soluțiilor de transmitere rapidă către legislativul României pentru dezbatere și adoptare a proiectelor de lege prioritare necesare asigurării cadrului adecvat de acțiune pentru forțele și mijloacele Ministerului Apărării Naționale în actualul context de securitate. Au fost analizate de asemenea stadiul și perspectivele programelor de înzestrare ale armatei, precum și soluții care pot decurge din derularea acestor programe pentru sprijinirea dezvoltării industriei naționale de apărare. Cel mai important exercițiu din acest an al forțelor navale române a ajuns la final. Sea Shield 24 a reunit circa 2200 de militari din 13 state aliate și partenere. Exercițiul s-a desfășurat întrunit cu participarea celorlalte categorii de forțe ale armatei și a avut un caracter interinstituțional prin prezența altor structuri ale Sistemului Național de Apărare. Secvențele de instruire au avut loc în Marea Neagră, în zona costieră, pe fluviu și în delta Dunării și au urmărit combaterea activităților ilegale, controlul maritim și fluvial, căutare și salvare pe mare și asigurarea securității la nivelul infrastructurii critice. Seria Sea Shield a început în anul 2015 și contribuie la promovarea inițiativelor și intereselor României în plan regional și internațional, precum și la creșterea nivelului de interoperabilitate dintre forțele participante. Am aflat de la comandorul Victor Durea, comandantul grupării de forțe constituită pentru acest exercițiu.
În primul rând ne-am străduit să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne instrui cât mai aproape de realitatea luptei contemporane. Am folosit resursele la maxim, reușind să atingem obiectivele stabilite pentru acest exercițiu, să identificăm ce am putea îmbunătăți în procedeile și tacticile pe care le aplicăm în acest moment în Forțele Navale Române și la nivel NATO și să dezvoltăm în viitor acest exercițiu.
Președintele Klaus Iohannis a informat printr-o scrisoare trimisă Parlamentului că a aprobat participarea militarilor români la operațiunile militare coordonate de Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană împotriva rebelilor Houthi în Orientul Mijlociu. Potrivit scrisorii adresate legislativului, până la 5 militari români vor putea lua parte la EUNAVFOR ASPIDES, operația de securitate maritimă a Uniunii Europene pentru asigurarea libertății de navigație în strâmtoarea Bab el-Mandeb, strâmtoarea Ormuz, apele internaționale din Marea Roșie, Marea Arabiei și Golful Persic. Klaus Iohannis a solicitat aprobarea Parlamentului României pentru participarea armatei române cu până la 3 militari începând din acest an la operația maritimă de tip coaliție Prosperity Guardian lansată în 2023 sub comanda Statelor Unite în zona de responsabilitate din Marea Roșie, Golful Aden și teritoriul statului Bahrain.
Elevation, YouTube, Jurnal Militar, Radio România Actualități. Bună dimineața încă o dată. Mergem mai departe cu misiunile internaționale la care participă militarii români în multe zone din lume. Polonia, Grecia, Republica Centrafricană, de acolo avem știri, rubrică adusă în această săptămână de Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Sfârșit de misiune pentru artileriștii antiaerieni turdeni dislocați în cadrul grupului de luptă din Polonia. După 6 luni de instruire comună alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi, gheparzii transilvani au predat joi misiunea colegilor focșăneni din cadrul celui de-al 15-lea detașament. România participă cu trupe la asigurarea prezenței înaintate consolidate a NATO în Polonia din anul 2017. Majorul Radu Iancu, comandantul gheparzilor transilvani, membri ai celui de-al 14-lea contingent românesc.
Experiența mediului internațional a reprezentat o adevărată provocare pentru detașamentul de apărare antiaeriană în rotația 14-a. În ciuda faptului că majoritatea militarilor s-au aflat la prima experiență de acest tip, îndeplinirea sarcinilor în cadrul grupului de luptă s-a realizat la cel mai înalt nivel, dovadă fiind aprecierea tuturor națiunilor alături de care ne-am instruit.
Coborâm spre partea sudică și însorită a continentului european, mai precis în baza aeriană Andravida din Grecia, unde s-a desfășurat exercițiul internațional Iniocos, România participând cu un detașament format din 40 de militari și 3 aeronave F-16, aparținând bazei 86 aeriană Borcea. În exercițiu au fost implicate forțe aeriene din 14 state, care au avut posibilitatea instruirii și integrării operaționale în scenarii de luptă complexe. Conceput ca un exercițiu de nivel național, la 44 de ani de la înființare, Iniocos a avut anul acesta cel mai mare număr de avioane de luptă și elicoptere din istoria sa. Capitanul Alexandru Berațco, pilot pe F-16 din baza 86 aeriană Borcea.
Această participare inaugurală a detașamentului român la exercițiul Iniocos cu aeronave de luptă F-16 nu doar confirmă pregătirea și competența forțelor aeriene române, dar și demonstrează angajamentul și contribuția la securitatea globală prin colaborarea internațională. Implicarea și munca întregii echipei din cadrul detașamentului au fost esențiale pentru succesul acestui exercițiu, de la piloți, la mecanici, tehnicieni, personal de comunicații, de planificare, până și la cei ingineri de logistică. Fiecare au adus o contribuție la realizarea acestor obiective stabilite și la asigurarea unui mediu de operare sigur și eficient.
Ultima oprire de astăzi o facem în Republica Centrafricană, unde, pe lângă acțiunile de consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate, o atenție deosebită este acordată femeilor care poartă ținuta militară în această zonă, în sprijinul lor venind drepturile specificate de rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU. Această decizie expune necesitatea participării egale și implicarea deplină a femeilor în toate eforturile pentru menținerea și promovarea păcii și a securității, precum și nevoia de creștere a rolului acestora în procesul de luare a deciziei cu privire la prevenirea și soluționarea conflictelor. Majorul Alina Stoian, consilier de gen în Republica Centrafricană.
Totalul cursanților din forțele centrafricane, personal militar femei, este destul de ridicat, 15%. Dorim să implementăm și să mentorăm femeile din forțele armate centrafricane să urmeze o traiectorie ascendentă în carieră.
Jurnal Militar, am revenit aici în direct la Radio România Actualități. Pentru cine nu a recunoscut trupa, este vorba despre legendara Rolling Stones cu Angry, o piesă nouă, o piesă care sună foarte bine. Noi mergem mai departe și vă invităm să ascultați un reportaj de forțe navale, pentru că iată, avem reprezentate în această dimineață toate categoriile de forțe. Se încheie cel mai mare exercițiu organizat de forțe navale române în acest an, Sea Shield 24, unde au participat alte 13 state aliate și partenere, însumând peste 2200 de militari și 135 de mijloace tehnice. Timp de două săptămâni, forțele s-au antrenat împreună în Marea Neagră, pe Dunăre și în Delta, în cadrul unor scenarii complexe. La câteva dintre secvențe au participat în această săptămână și jurnaliștii, printre care Olivia Bucioacă, colega noastră de la Jurnal Militar Constanța.
Intenția este de a neutraliza a doua aeronavă ostilă cu instalația autoelarea de la bordul fregatei Regele Ferdinand.
Comandor Tudorașcu Florian, comandantul fregatei Regele Ferdinand. Fregata participă la exercițiul Sea Shield, faza multinațională, apărarea în context aliat și național. Executăm o serie de proceduri operaționale pentru lupta pe toate cele trei medii. Am executat trageri de reale cu instalația artileristică de 76 mm. Unul din obiectivele exercițiului este evaluarea fregatei Regele Ferdinand pentru a intra în pachetul de forțe la nivel național începând cu 1.7.2024 și a intra la 1 ianuarie 2025 în pachetul de forțe la nivel aliat. De aceea avem la bordul navei o echipă din cadrul Centrului de Instruire, Simulare și Evaluare Jocuri de Război al Forțelor Navale. Deși este un exercițiu, una din misiunile reale este cercetare contra minelor, principala amenințare la momentul actual, și astfel noi contribuim la misiunea de bază, menținerea căilor comunicații maritime libere pentru navigație.
Din 2015 se organizează acest exercițiu. Ce s-a schimbat pe parcursul anilor?
De fiecare dată am încercat să învățăm lucruri care poate nu au mers bine așa cum le-am planificat și astfel am contribuit semnificativ la îmbunătățirea procedurilor operaționale pentru a duce la bun sfârșit misiunile încredințate. Ne aflăm într-o continuă evoluție.
Cum s-au descurcat oamenii din subordine? Ați vorbit foarte frumos despre navă într-o relație, într-o legătură strânsă cu echipajul.
Sunt foarte mulțumit. Echipajul meu a înțeles intenția mea de a îmbunătăți această relație între om, mașină, echipaj, navă. Principalul meu obiectiv, pe lângă misiunile primite, este să mă întorc cu echipajul meu sănătos acasă.
Locotenent comandor Lavinia Măxineanu, sunt comandantul secund al fregatei Regele Ferdinand. Un exercițiu pe mare înseamnă apogeul perioadei de instruire. Facem o instruire acțională, putem exersa toate procedurile pe care le studiem din punct de vedere teoretic și le putem aplica în practică, mai ales pe timpul acestor exerciții de tip multinațional și întrunit. Putem exersa procedurile operaționale atât cu partenerii străini, cât și cu colegii noștri de la celelalte nave. Este exact ceea ce ne dorim să se întâmple cât mai des posibil.
Ce este cel mai greu în organizarea, în executarea acestui exercițiu?
Din punctul meu de vedere, cea mai grea parte este cea de planificare a forțelor care se desfășoară la cheu, dar în aceeași măsură și partea de pe mare ne poate aduce în situația de a modifica planul și de a ne adapta la condițiile din teren.
S-a schimbat modul în care vă instruiți pe mare? De când, practic, s-a schimbat contextul geopolitic? Vorbim de Marea Neagră ca teatru de război.
În Marea Neagră a apărut pericolul de mine. În continuu ne antrenăm. Am avut foarte mulți oameni în borduri la observare. Trebuie să avem grijă de platforma care ne duce și ne aduce în siguranță acasă.
Sunt locotenent comandor Giubernea Denis, comandantul vânătorului de mine M270 sub locotenent Ion Ghiculescu. A fost o zi plină din punctul nostru de vedere, cu foarte multe activități pe care le-am executat. Sunt foarte bucuros că au fost executate în siguranță. Toate serialele, și aș dori să enumăr câteva dintre ele, cum ar fi formații și evoluții, cum ar fi exerciții de vitalitate la bordul navei, cum ar fi exerciții de detecție, clasificare, identificare și neutralizare a unui imitator de mină, cum ar fi respingerea acțiunilor asimetrice ale unor embarcațiuni suspecte, posibil inamice, cum ar fi respingerea acțiunilor navelor de suprafață inamice sau respingerea acțiunilor forțelor aeriene inamice. Toate acestea sunt seriale pe care noi, la modul general, le executăm de fiecare dată când avem exerciții ca acesta, Seychelles 2024, multinațional și întrunit. Așadar, o zi cu multe activități benefică, în care am avut din nou ocazia să ne antrenăm și să dovedim că suntem cu adevărat profesioniști. Pentru a ieși pe mare, trebuie în primul rând să planificăm această ieșire. Vorbim aici de zile, săptămâni, poate chiar luni. Pentru fiecare zi de ieșire pe mare, cum este cea de astăzi, a trebuit să planificăm, să ne instruim, să ne rupem timpul pe care, în mod normal, alții din alte domenii de activitate îl petrec acasă cu familiile. Așadar, vine cu sacrificii, dar satisfacția faptului că ducem la bun sfârșit orice acțiune militară în ceea ce privește lupta contra minelor, consider că ne hrănește acest ego pe care îl avem de militar profesionist.
Comanda pe bordul elementului 012, distanță 1,5 mile.
Capitan comandor Mihai Iortache, șeful secției scafandre de luptă EOD.
Pentru serialul pe care l-am executat astăzi, am avut două misiuni. O misiune de detecție a minelor de fund folosind sonarul autonom tip Remus și o misiune de distrugere a minelor în derivă. Am lansat sonarul autonom pentru detecția minelor aflate pe fundul mării. Acesta a căutat, a identificat și a detectat aceste amenințări. Iar a doua parte a exercițiului a fost distrugerea unei mine în derivă, mină pe care am neutralizat-o folosind o încărcătură explozivă. Cele două seriale au decurs foarte bine, iar toate obiectivele pe care le-am propus pentru astăzi de instruire au fost atinse.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Am revenit aici în direct la Radio România Actualități și despre Seychelles, dar și despre ceea ce vă voi spune imediat. Veți putea vedea mâine dimineață la TVR1 la emisiunea ProPatria. Încă trei aeronave F-16 achiziționate din Norvegia au fost recepționate la Câmpia Turzii. Trei aeronave F-16 Fighting Falcon din Regatul Norvegiei au aterizat ieri, 19 aprilie, în baza 71 aeriană General Emanuel Ionescu de la Câmpia Turzii, în vederea dotării escadrilei 48 vânătoare. Așadar, mâine dimineață veți vedea pe larg ce a fost și la Câmpia Turzii și la Borcea, dar și la mare în Seychelles. Ultimul reportaj pe care vi-l propunem astăzi este despre un sportiv, sergentul major Călin Petrișor din batalionul 921 Sprijin Logistic Vlad Țepeș, subofițer în Armata Română și campion mondial și european la kickboxing. La doar 25 de ani, acesta a obținut 38 de victorii și a cedat doar 6 partide, fiind supranumit vânătorul de knockout-uri. Mr. K.O. Iată că avem un reportaj foarte bun pe care colegul nostru Gabriel Stan l-a realizat săptămâna aceasta. Ascultăm.
Cât de greu este să te împarți între viața de militar și cea de civil, ținând cont că în ambele părți dai tot ce e mai bun din tine?
Pot să spun că aici este o latură mai delicată, dar noi suntem militari, trebuie să respectăm anumite regulamente, ziua trebuie să fii militar, iar seara trebuie să fii sportiv și acest lucru nu trebuie să te împiedice cu nimic.
Cum a fost meciul, care a fost cel mai intens? Presupun că cel din finală, dar și până acolo ai avut adversari redutabili.
Într-adevăr, în Italia, unde am luptat pentru centura mondială ISCA, am fost chemat carne de tun, s-a accidentat adversarul, iar noi am fost chemați pe ultima 100 de metri. Neavând mari șanse, am fost surprins la serii, pot să spun. În momentul în care am intrat în sală, toată lumea ne huiduia, nu ținea nimeni cu noi, dar spre final, când am produs surpriza, toți suporterii ucraineanului s-au dat de partea noastră. De la bun început am văzut în acel meci o oportunitate foarte mare pentru mine și nu aveam cum să ratez acea centură. Am mers acolo pe totul sau nimic. Știam că dacă duc meciul la puncte, nu am nicio șansă să câștig, dar știam că dacă dau knockout, centura o să vină cu siguranță la mine.
Spune-mi despre meciul cu spaniolul pe care o să-l ai pe 26 aprilie. Cum îl vezi ca adversar?
În momentul în care lupt cu un adversar, îl văd cel mai bun, cel mai pregătit, cel mai motivat, îi tratez pe toți cu aceea seriozitate și niciodată nu subestimez pe nimeni. Maestru Mocanu, el studiază adversarii, el face tematica pentru meci, o pregătim la sală, analizăm ce greșeli face, unde lasă mâna jos și asta lucrăm tot timpul și în meci punem în aplicare.
Te pregătești să devii un 10-15 ani antrenor? Ți-ai dori să ai o academie unde să-ți crești tineri de perspectivă?
Da, cu siguranță, de ce nu? Chiar în timp, poate, nu se știe niciodată, o să am propria sală, proprii elevi, să le dau din experiența mea, să le împărtășesc din tot ce am învățat eu până acum și să creăm noi campioni.
Ai rămas vânătorul de knockout-uri?
Da, întotdeauna. Eu caut knockout-ul, totul sau nimic.
Mă numesc Cătălin Moroșanu, sunt promotor Dynamite Fighting Show. În același timp sunt și antrenor, dețin 200 de arte marțiale în București.
Îți e dor să mai intri în ring?
Da, îmi este dor, dar dorul ăsta mi-l sting făcând antrenamente la sălile mele. De exemplu, vinerea la Romexpo este ziua de sparring, miercurea la Chiajna este zona de sparring și tot timpul mă duc să mă lupt. Îmi face plăcere să trăiesc acea senzație.
Am privit în camera la tine acolo multe trofee, multă istorie în spate. Ți-aduci aminte de vreun meci care te-a marcat, care ți-a rămas așa în memorie?
Am multe meciuri care m-au marcat. Cred că cea mai important meci a fost în 2008, sau 2007, nu mai țin minte, vezi că îmbătrânesc, împotriva lui Erhan Deniz. Ăla a fost un meci foarte greu. Gândiți-vă că am fost primul român care s-a luptat într-un turneu K1 și atunci am deschis porțile către drumul luptelor internaționale și așa toți luptătorii din România au mers pe acest drum. Și meciul ăla care deschide drumul este cel mai greu, pentru că e cea mai mare presiune. Dacă pierdeam meciul ăla, poate nu mai eram în momentul de față aici și să luați acest interviu.
Vorbim acum de Călin Petrișor. Cum îl vezi? Campion european, campion mondial, ce ar trebui să mai facă să urce în carieră?
Călin Petrișor are toată capacitatea să facă performanță. Gândiți-vă că are o vârstă fragedă, are 25 de ani. Un sportiv își atinge maturitatea în jurul vârstei de 30. Se duce până în 35 și deja la 35 trebuie să se retragă. Deci are tot timpul de lume să facă performanță. Este promițător, eu lucrez cu el, are toate șansele să ajungă foarte sus. Îmi doresc foarte mult ca românul nostru, Călin Petrișor, să aducă performanță, să fie cel mai bun și mă bucur că am contribuit la succesul lui, că până la urmă, cam toți luptătorii din promoția Dynamite Fighting Show au ajuns să se lupte în străinătate. Deci noi suntem o rampă de lansare internațională pentru sportivii din România și cred că ne facem treaba foarte bine, promovându-i, dându-le credibilitate pe plan internațional și până la urmă, asta facem și ne-am făcut treaba foarte bine.
Gala de pe 26 cu ibericul David Navarro, cum va fi meciul?
Sincer, îl văd pe Călin favorit. Clar că ibericii, mai ales dacă vine prin organizația ISCA, sunt foarte bine reprezentați și mereu trebuie să fii în gardă sau arm, cum în armată, că trebuie să fii pregătit, că vin luptătorii foarte bine pregătiți și nu mai poți așa iei de pe zi dintr-un sat sau dintr-un oraș, nu mai îți vine ăla care e nu știu ce campion acolo în zona lui. Deja s-au schimbat rutele luptătorilor, sunt foarte buni, îi iei acolo dintr-un coș, vezi pe care îl alegi și îl aduci în România să se lupte.
Îl ajută oarecum și disciplină din armată să-și mai dozeze din starea lui de spirit rebelă, poate și datorită vârstei?
Clar că armata disciplinează și cred că ar trebui să avem mai mulți sportivi care ar trebui promovați. Este imaginea armatei până la urmă în momentul când intră în ring, este soldat și mai ales acum cu ce se întâmplă în lume, ne-am dorit să avem sportivi care să reprezinte armata, să învețe pe celălalt soldat să fie într-un fel.
El este singurul militar din echipa ta?
Da, el este singurul militar. Mai avem câțiva sportivi care s-au angajat în alte instituții militarizate, dar cel mai celebru clar că este Călin Petrișor.
Ciuranu Adrian, am gradul de major, sunt șeful de stat major al batalionului 921 Sprijin.
Cum îl tratați pe Călin Petrișor în paralel cu ceilalți colegi? Există diferențe între el și ceilalți colegi?
Nu, în niciun caz. Nu facem diferențe. Eu sunt chiar dur cu el, având în vedere că este și luptător și este subordonat.
Ați fost la competiții la care a participat Călin până acum?
Bineînțeles. Am fost la gale înainte să fie el militar în cadrul batalionului nostru. Chiar era puștan, avea undeva la 15 ani, am fost la o gală de a unui alt coleg și întâmplător era și el acolo. Cu timpul a venit la noi la unitate. Oricând, orice sportiv e binevenit în armată și mai ales că amândouă disciplinele se bazează pe corectitudine și exigență.
Agent șef principal de poliție, Mocanu Daniel, poliția orașului Ghești, formațiunea rutieră și antrenor de kickboxing.
Ce vă vedeți mai întâi? Polițist sau antrenor de kickboxing?
În primul rând am fost polițist, după aceea antrenor de kickboxing, dar și aici există o poveste, pentru că întâi am fost sportiv, după aceea am fost polițist și abia după aceea antrenor de kickboxing.
Vorbim de Călin Petrișor, unul dintre cei mai importanți elevi pe care îi aveți în școala dumneavoastră. Acum 2 ani de zile vorbeam pentru prima dată și spuneam că el a început. E o carieră lungă, în care avea multe, multe de dovedit. După 2 ani de zile, care ar fi o mică concluzie pe care ar putea să o tragem?
Concluzia este una singură. Petrișor este pe drumul corect, a făcut absolut toți pașii corect pe care ni-am propus noi, în sensul că în acești 2 ani de zile în care noi nu am vorbit, el a reușit să câștige atât titlul de campion european, versiunea X, una dintre cele mai puternice versiuni de kickboxing mondial, cât și anul trecut, în toamnă, titlul de campion mondial la aceleași promoții. Asta înseamnă că deja el cu pași mici, dar corect, se îndreaptă către topul în ceea ce privește lumea kickboxingului. Urmează cât de curând niște surprize deosebite pe care le pregătim.
Vorbim și de meciul de pe 26 aprilie cu acel luptător din Spania. Cum îl vedeți?
Gândiți-vă că este deținător de 2 titluri europene și David Navarro vine în România să câștige. E un luptător mult mai înalt decât Petrișor, care are peste 1,82-1,83 înălțime și nu o să fie un meci ușor.
Acesta a fost reportajul. Îi dorim succes sportivului român. Gabriel Stan, mulțumim pentru reportaj. Mâine dimineață la ora 9 la TVR1 Propatria, în care veți putea vedea și un interviu al săptămânii absolut remarcabil cu domnul Ștefan Ciochinaru, care face o analiză foarte, foarte bună despre ultimele luni de relații internaționale și de geopolitică. Sunt Cristian Dumitrașcu, și mai avem ziarul Observatorului Unitar pe presamil.ro. Vă salut regulamentar, la sfârșit, Island Blues Cup. Rămâneți cu Radio România Actualități, Adrian Soare, după știrile orei 10. Hello, my love. It's getting cold. Smile.